Ourense singular. Ourense conta con importantes atractivos e elementos singulares e indispensables para o turista. Visita obrigada é a Praza de Abastos, o mercado máis importante da cidade. O edificio en sí foi construído no ano 1929 e ten máis aire de pazo e señorial que de mercado. O seu deseño foi realizado polo arquitecto Manuel Conde. No seu interior cobran protagonismo os postos dedicados á carne, miudezas e produtos de charcutería ou peixes e mariscos, combinados con aqueles nos que se ofrecen queixos e lácteos. Unha das súas peculiaridades atópase no exterior, onde se poden visitar as pequenas edificacións de flores e o popular Rianxo, punto de venda dos produtos das hortas próximas á cidade, froitas e hortalizas xunto cos viños da zona, empanadas e outros moitos produtos da terra. Un lugar de visita obrigada para os amantes da boa mesa e o produto fresco de gran calidade. Indispensable acabar a visita comprando un pan de cea e probando o queixo do país. Se as datas coinciden, o turista ten a oportunidade de coñecer os días 7, 17 e 26 de cada mes a Feira da Cidade, sempre viva herdeira directa de aqueles antigos mercados de compra e venda de gando e punto de reunión das xentes da cidade, veciños e visitantes levan anos acudindo a unha cita na que todo é ritual. Degustar o tradicional polbo e a carne ou caldeiro ou aproveitar para facer compras, sementes e plantas, roupa, artigos de ferretaría, zapatos ou postos singulares nos que se poden atopar moitas curiosidades. Desde hai 30 anos, a feira ocupa un espazo privilexiado na Ribeira do Miño. Na actualidade, levase a cabo nun espazo diáfano que se integra no entorno do río, baixo unha gran cuberta poliédrica que abraza a esplanada, onde entre carballos e eucaliptos fan o seu negocio polbeiras e taberneiros. Un lugar de reunión que foi recuperado converténdose nun referente de modernidade. Outro espazo singular é o Conxunto Arqueolóxico Natural de San Tomé, que destaca tanto pola relevancia arqueolóxica do xacemento como polo valor ecolóxico do seu entorno. A escasos 3 km do núcleo urbano, os restos atopados nos recentes traballos de excavación sinalan a existencia de dous núcleos claramente diferenciados. Un corresponde ao período castrexo, século I, e outro entre os séculos II ou V, do tempo da romanización. O núcleo castrexo está situado na vertente sur dun outeiro, nun lugar abrupto sobre o río Lonia, que lle serve de defensa natural. Desde aquí, obsérvanse as impresionantes marmitas de xigantes, enormes pedras erosionadas polas augas que forman como pozas ou bañeiras.